ด่นเรื่องจิตใจนะมันเป็นแก่นเป็นสำคัญมากเลยครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็สอนได้จิตก็ได้ธรรมไม่ได้จิตก็ไม่ได้ธรรมะหลวงปู่มั่นท่านสอนได้จิตเป็นไงถึงจะได้ธรรมะมันก็หลายระดับเบื้องต้นเราต้องมีจิตผู้รู้ซะก่อนเราจะได้ธรรมะหมายถึงสามารถไปเจริญสติเจริญปัญญาได้อย่างแท้จริงถ้าเราไม่ได้จิตเรียกว่าเรายังไม่มีเครื่องมือสำคัญไปปฏิบัติไม่ได้หรอกครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆที่หลวงพ่อเรียนกับท่านเน้นท่านย้ำเรื่องจิตมากนะบางองค์ช่วงท่านอายุยังไม่มากนะท่านก็สอนพุทโธพิจารณากายอะไรหลายองค์ส่วนใหญ่ก็อย่างนั้นพอท่านภาวนาได้เต็มภูมิของท่านแล้วท่านลงมาที่จิตตัดตรงมาเลยคล้ายๆช่วงแรกเป็นช่วงแสวงหาเส้นทางพอไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วมองลงมาย้อนกลับมามองทางลัดมันมีเดินทางอ้อมมาได้จิตก็ได้ธรรมะไม่ได้จิตก็ไม่ได้ธรรมะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในธรรมะทั้งปวงเรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจตัวเองจิตเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างจิตทำหน้าที่รู้แต่ในขณะที่ทำหน้าที่รู้เนี่ยจิตโดยตัวของมันเองมันรู้ซื่อๆแต่มันจะเป็นจิตที่ดีหรือจิตที่เลวจิตที่สุขหรือจิตที่ทุกข์เนี่ยเกิดจากสภาวะธรรมอย่างอื่นที่เข้ามาประกอบจิตสภาวะที่ประกอบจิตเรียกว่าเจตสิกทำให้จิตซึ่งเป็นธรรมชาติรู้เนี่ยมีลักษณะแตกต่างกันจิตดวงนี้เป็นกุศลจิตดวงนี้เป็นอกุศลจิตดวงนี้เป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นกุศลเฉยๆรู้อยู่เฉยๆไม่มีปัญญาหรือเป็นจิตที่มีความสุขมีความทุกข์ในจิตที่เป็นอกุศลมีหลากหลายจิตโลภก็ไม่เหมือนจิตโกรธจิตโกรธก็ไม่เหมือนจิตหลงไม่เหมือนจิตโลภสิ่งที่เข้ามาประกอบจิตนี่ทำให้จิตนี่แสดงอาการที่แตกต่างกันออกมาจิตที่มีความสุขมันก็มีอาการของมันจิตที่มีความทุกข์ก็มีอาการของมันจิตที่เป็นกุศลก็มีลักษณะมีอาการของมันจิตที่เป็นอกุศลก็มีลักษณะเฉพาะของมันอย่างจิตโกรธก็มีลักษณะผลักยามผลักอารมณ์ทั้งหลายออกไปจิตโลภก็พยายามดึงอารมณ์ทั้งหลายเข้ามางั้นจิตนั้นอาศัยธรรมะที่มาประกอบกับจิตนะทำให้จิตนั้นวิจิตพิสดารขึ้นมาเราเรียนไปแล้วมันได้ประโยชน์อะไรถ้าเราเรียนเห็นจิตสุขก็อย่างหนึ่งจิตทุกข์ก็อย่างหนึ่งจิตดีก็อย่างหนึ่งนะจิตชั่วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งในจิตชั่วก็มีแยกออกไปนะจิตโลภก็อย่างหนึ่งจิตโกรธก็อย่างหนึ่งจิตหลงก็อย่างหนึ่งจิตซึ่งเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์งานหลักมีอันเดียวแต่แสดงกิริยาการต่างๆออกมาได้มากมายเพราะธรรมะที่มาประกอบมันทำให้เราเห็น ว่าจิตเองไม่เที่ยงจิตสุขก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หายไปแล้วกลายเป็นจิตทุกข์หรือเป็นจิตเฉยเฉยจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็กลายเป็นจิตสุขหรือเป็นจิตเฉยเฉยจิตเฉยเฉยก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็กลายเป็นจิตสุขหรือจิตทุกข์ขึ้นมาอีกเพราะในองค์ธรรมที่มาประกอบจิตเนี่ยมันทำให้จิตเนี่ยมีความต่างกันแต่ละดวงแต่ละดวงการที่เราเห็นจิตดวงหนึ่งกับอีกดวงหนึ่งเป็นคนละดวงกันได้นะอาศัยว่าจิตดวงนี้มันเกิดร่วมกับสุขจิตดวงนี้มันเกิดร่วมกับทุกข์มันไม่เหมือนกันจิตดวงนี้ไม่สุขไม่ทุกข์จิตดวงนี้ดีจิตดวงนี้ดีก็มีดีหลายระดับจิตมีศรัทธาในพระรัตนตรัยมีศรัทธาเข้ามาประกอบก็อย่างหนึ่งจิตมีความเพียรมีวิริยะมันก็มีอาการอย่างหนึ่งอย่างจิตไม่มีความเพียรนั่นก็โหดหู่ห่อเหี่ยวนะเสื่องซึมไปจิตมีความเพียรก็คึกคักเข้มแข็งขึ้นมาจิตมีสติจิตไม่มีสติจิตมีสมาธิที่ดีกับจิตมีสมาธิที่เลวจิตมีสติกับจิตไม่มีสติเนี่ยต่างกันได้ส่วนจิตมีสมาธิเนี่ยจิตทุกดวงมีสมาธิแต่สมาธิมันเป็นสมาธิที่ดีหรือสมาธิที่เลวมันแตกต่างกันอีกอย่างหัดภาวนาทีแรกนะนั่งสมาธิแล้วเคลิ้มเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยพอเราฝึกนั่งสมาธิจิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเราจะรู้เลยว่าจิตที่เคลิ้มเคลิ้มนะสงบแบบโง่ๆนะกับจิตที่สงบตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานนะมันคนละดวงกันงั้นธรรมะที่มาประกอบจิตเนี่ยทำให้เห็นว่าจิตมันเป็นดวงดวงแยกต่างหากจากกันแล้วมีอาการนะดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาจิตไม่ได้มีดวงเดียวถ้าใครเห็นว่าจิตเที่ยงหรือเห็นว่าผู้รู้เที่ยงเนี่ยนะยังไม่เข้าใจหรอกยังใช้ไม่ได้ถ้าเราเห็นสภาวะของจิตจริงๆเราจะเห็นจิตนี่ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็จิตสุขเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตทุกข์จิตทุกข์เกิดแล้วก็ดับเกิดจิตเฉยเฉยจิตเฉยเฉยเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นกุศลมีศรัทธาเดี๋ยวก็เสื่อมศรัทธามีความเพียรประเดี๋ยวก็ขี้เกียจอะไรเงี้ยเงี้ยเห็นว่าจิตเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตรงเนี้ยเราเห็นจิตเกิดดับผ่านสิ่งที่มาประกอบจิตเนี่ยเกิดดับได้จิตแต่ละอย่างแต่ละอย่างหลากหลายวิจิตพิสดารมากจิตดวงนี้เข้าฌานระดับนี้ระดับนี้นะจิตดวงนี้อาศัยช่องว่างอยู่จิตดวงนี้อาศัยการรู้จิตอยู่จิตดวงนี้อาศัยการที่จะไม่เกาะเกี่ยวอะไรอยู่วิจิตพิสดารมากนะจิตแต่พอเราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆดูเท่าที่ดูได้ดูคู่เดียวก็พอแล้วอย่างถ้าเราขี้โมโหนะก็เห็นจิตโกรธแล้วก็จิตไม่โกรธจิตโกรธแล้วก็จิตไม่โกรธดูอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าจิตนั้นมันเกิดดับจิตโกรธเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไม่โกรธเกิดแล้วก็ดับงั้นการดูจิตไม่ใช่ไปนั่งดูจิตว่างๆนิ่งๆอยู่นะอันนั้นดูจิตไม่เป็นคนที่ไม่เป็นก็อย่างหลวงพ่อนี่แหละหลวงปู่ดูลย์บอกให้หลวงพ่อดูจิตหลวงพ่อก็ไปดูมันเห็นจิตมันทำงานมันไปปนเปื้อนเข้ากับความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายปนเปื้อนกับเจตสิกทั้งหลายบางทีก็ปนเปื้อนกับความรู้สึกทั้งหลายปนเปื้อนกับตัวอารมณ์จิตมันไหลเข้าไปจับตัวอารมณ์บางทีมันก็ปนเปื้อนมันถูกปรุงแต่งด้วยตัวเจตสิกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายนี่เข้าใจผิดมาดูจิตเนี่ยต้องดูให้ถึงตัวจิตจริงๆไม่มีตัวอื่นต้องค่อยๆดูค่อยๆแยกไปนะในส่วนจิตก็สงบตั้งมั่นรู้นิ่งๆอยู่นะดูจิตไปมันก็มีแต่ความนิ่งความว่างดูทีไรก็นิ่งๆว่างๆทุกทีเลยเนี่ยฝึกดูอยู่3 เดือนนะขึ้นไปกราบหลวงปู่ดูล บอกหลวงปู่ครับผมดูจิตได้แล้วหลวงปู่ถามว่าจิตเป็นยังไงบอกท่านว่าจิตนี่มันวิจิตพิสดารมากนะมันปรุงแต่งได้นานาชนิดแต่ผมรู้ทันมันหมดเลยผมทิ้งหมดเลยนะสิ่งที่มาปรุงจิตนะเข้ามาอยู่ที่จิตอันเดียวเลยมารักษาอยู่เนี่ยดูจิตได้นะมีแต่จิตอย่างเดียวเลยไม่ดูเจตสิกไม่ดูสุขทุกข์ดีชั่วอะไรไม่เอาซึ่งนะอารมณ์ทั้งหลายก็ไม่สนใจมันนะสนใจอยู่ที่ตัวจิตอย่างเดียวหลวงปู่บอกว่าทำผิดแล้วให้ไปดูจิตไม่ได้ให้ไปแทรกแซงจิตจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งไม่ได้ไปฝึกให้มันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งแล้วอยู่กับความว่างไปดูใหม่ทำผิดแล้วไปดูใหม่งั้นอย่างพวกเราภาวนาผิดนะไม่ต้องเสียใจนะใครๆก็ผิดมาก่อนก่อนจะถูกก็ผิดมาทั้งนั้นแหละหลวงพ่อก็ทำผิดมาเยอะนะถึงได้มาสอนพวกเราได้ถ้าประเภททำทีเดียวถูกปุ๊บเลยนะสอนอะไรใครไม่ได้หรอกนะรู้แต่ว่าดูแล้วมันหลุดไปเลยเนี่ยนะไม่รู้เหตุรู้ผลเนี่ยทำผิดนะรู้ว่าอย่างนี้ผิดรู้ว่าอย่างนี้ผิดเลยมาดูใหม่นะการดูจิตก็คือจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงบ้างจิตมันเดี๋ยวมันก็มีจิตสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเดี๋ยวก็มีจิตทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเดี๋ยวก็มีจิตเฉยๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดี๋ยวก็มีจิตที่มีศรัทธาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดจิตไม่ศรัทธาลังเลสงสัยอันนี้จริงหรือพระพุทธเจ้ามีจริงไหมอะไรเงี้ยนะลังเลสงสัยธรรมะที่ท่านสอนเนี่ยจะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้จริงหรือคำว่าลังเลสงสัยเนี่ยต้องลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยนะถ้าลังเลสงสัยว่าถนนหน้าวัดหลวงพ่อเนี่ยมันวิ่งจากไหนไปไหนนะอันนั้นไม่เรียกว่าวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาตัวเนี้ยต้องลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยการสงสัยทางโลกพระอรหันต์ก็สงสัยได้อย่างท่านเดินธุดงค์เนี่ยเดินไปนะสงสัยว่าหลงเข้ามาในป่าลึกเนี่ยจะออกเนี่ยจะออกทางไหนนะทางไหนมันทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกอย่างนี้สงสัยได้สงสัยอย่างนี้ไม่ใช่กิเลสนะมันความสงสัยธรรมดาจิตเกิดลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยก็รู้จิตมีศรัทธางมงายในพระรัตนตรัยก็รู้เฝ้าดูลงไปทีจิตก็เกิดสติทียิบเลยอีกวันหนึ่งไม่ยอมเกิดเลยหลงตลอดเลยจิตมีสติก็รู้นะจิตหลงไปก็รู้เราก็จะเห็นเลยจิตมันวิจิตพิสดารนะมีหลากหลายเหลือเกินเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสารพัดจะเป็นแล้วหัดรู้หัดดูเรื่อยๆนะต่อไปมันจะเข้าใจเลยจิตทุกชนิดนะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นจะจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วจิตผู้รู้จิตผู้หลงเกิดระดับทั้งสิ้นเลยเฝ้ารู้อย่างนี้นะปัญญามันถึงจะเกิดมันจะรู้ว่าจิตเนี้ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหรอกมันอย่างมันจะสุขเนี้ยเราสั่งมันไม่ได้ว่าจงสุขมันจะทุกข์ห้ามมันไม่ได้นะว่าอย่าทุกข์ห้ามมันได้นะแต่มันไม่ฟังหรอกบอกว่าอย่าทุกข์มันก็จะทุกข์เหมือนบางคนนะผู้หญิงบางคนนะแฟนมันหลอกอย่างโน้นอย่างนี้นะเราจับได้ต่อไปนี้จะไม่รักมันแล้วนะเดี๋ยวมันมาอ้อนใหม่ก็รักมันใหม่อีกนะใจเราสั่งไม่ได้ตรงที่สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้นั่นแหละมันแสดงคำว่าอนัตตาให้เห็นไม่อยู่ในอำนาจบังคับงั้นละการที่เราเห็นจิตนะเกิดดับร่วมกับเจตสิกธรรมต่างๆนะมันทำให้เห็นว่าจิตแต่ละดวงนะไม่เหมือนกันดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนเป็นอย่างนี้ก็จะเห็นนะจิตเกิดทีละดวงแล้วก็ดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆไม่ขาดสายในสุดก็จะเห็นนะจิตทุกดวงเกิดแล้วดับจิตทั้งหลายมันไม่เที่ยงสัพพปัญญามันแก่รอบนั้นรู้สิ่งทั้งหลายมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาอันนั้นเป็นภูมิความรู้ของพระโสดาบันนะ งั้นการที่เราเฝ้าดูจิตที่มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปนะเรากำลังเดินเข้าไปสู่เส้นทางของพระโสดาบันสุดท้ายจิตมันก็ฉลาดจิตมันก็รู้เลยจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าใจความจริงนะจิตไม่ใช่เราบางคนก็เห็นจิตมันไม่เที่ยงคือมันเกิดแล้วดับบางคนก็เห็นนะจิตนี่บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งให้ดีไม่ได้ห้ามชั่วไม่ได้สั่งให้สุขไม่ได้ห้ามทุกข์ไม่ได้รู้เลยว่าจิตนี่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับเรียกว่าเห็นอนัตตานะมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยถ้าตัวเราคงสั่งได้แต่นี่เราสั่งมันไม่ได้นั่นมันไม่ใช่ตัวเรานี่บางคนก็เลยเห็นจิตเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเพราะว่ามันไม่เที่ยงบางคนเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเพราะมันบังคับไม่ได้มันสั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้มันก็เข้าใจความจริงว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเป็นแต่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสืบเนื่องกันไปแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแปลกประหลาดเลยทันทีที่เราเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรานะเจตสิกทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเรากระทั่งตัวจิตยังไม่ใช่เราเลยความสุขความทุกข์ที่จิตไปรู้เข้ามันก็แค่ของถูกรู้กุศลอกุศลทั้งหลายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะก็แค่ของถูกรู้ถูกดูมันไม่มีเราพอจิตไม่เป็นเรานะเจตสิกก็ปล่อยไม่เป็นเราไปด้วยรูปคือร่างกายนี้ก็ปล่อยไม่เป็นเราไปด้วยร่างกายก็เป็นของถูกรู้เพราะถ้าเข้าใจจิตตัวเดียวนะก็จะเข้าใจเจตสิกเข้าใจรูปเข้าใจไปหมดละต่อไปก็จะเข้าใจรูปนามภายนอกด้วยเป็นอันเดียวกันหมดเลยกระทั่งร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแล้วบ้านน่ะมันจะเป็นตัวเราของเราได้ไงเนี่ยจะเห็นนะเมื่อถ้าเราตัดตรงเข้ามาเห็นความจริงของจิตได้นะเวลาที่มันรู้แจ้งแทงตลอดในตัวจิตว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเจตสิกทั้งหลายก็พลอยไม่ใช่เราด้วยเป็นแค่ของถูกรู้ถูกดูรูปทั้งหลายนะมันก็ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่ของถูกรู้ถูกดูเท่านั้นตัวเนี้ยก็ถูกรู้รูปภายในหรือรูปภายนอกรูปคนอื่นอะไรเงี้ยรูปสัตว์อื่นนะมันก็อาการเดียวกันมีลักษณะเดียวกันมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเหมือนกันสุดท้ายมันก็ตายก็เน่าไปนะกลับไปเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนเดิมงั้นเข้าใจที่จิตตัวเดียวนะจะเข้าใจธรรมทั้งหมดนะหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนหลวงพ่อมาบอกว่าธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยออกมาจากจิตนี่เองหรือว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยออกมาจากจิตนี่พระพุทธเจ้าเนี่ยบุญบารมีสติปัญญาท่านมากนะท่านได้รู้ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์สาวกรู้ไม่ทั่วถึงหรอกอย่างมากก็รู้ตามท่านฟังท่านอย่างเงี้ยสาวกจะรู้เป็นส่วนๆจะรู้ได้ไม่ทั่วถึงแต่ว่าถามว่าเชื่อสาวกได้ไหมสาวกจำนวนมากนะยิ่งสาวกในครั้งพุทธกาลที่ดีๆนะท่านแสดงธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าโอเคนะบางครั้งเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตอนท่านอายุเยอะขึ้นแล้วท่านแสดงธรรมเช้าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยมีธุระตลอดเลยนะตอนค่ำๆเนี่ยต้องแสดงธรรมให้พระฟังอีกตอนเย็นๆเนี่ยแสดงให้โยมฟังเขาทำงานเสร็จแล้วก็เข้ามาวัดนะมาฟังธรรมตอนค่ำๆนะท่านก็ต้องเทศให้พระฟังอีกแล้วตอนดึกๆนะคนอื่นนอนแล้วเนี่ยพวกเทพก็จะมาไม่ใช่เรื่องประหลาดนะพวกเทพที่จะมาฟังธรรมจะมาตอนดึกๆบางทีท่านนอนอยู่หรือท่านภาวนาอยู่บางทีท่านหลับอยู่เขาจะมานะท่านก็จะตื่นจิตท่านจะตื่นนะกายท่านจะตื่นหรือเปล่าไม่รู้แต่จิตนั้นมันแสดงธรรมได้นี่ท่านเหนื่อยมากนะตั้งแต่เช้าเนี่ยเช้ามืดเนี่ยทำงานตลอดเพราะเป็นพระพุทธเจ้าเช้ามืดขึ้นมาเนี่ยท่านจะพิจารณาแล้ววันนี้ท่านจะไปสอนใครจะสอนที่ไหนจะสอนอย่างไร สอนแล้วจะได้ผลยังไงท่านจะพิจารณาก่อนตอนออกไปบิณฑบาตเนี่ยท่านก็จะแวะไปสำนักโน้นสำนักนี้ไปคุยกับปริภาชกคนนี้ไปคุยกับฤาษีคนนี้หรือแวะไปโปรดคารวะญาติโยมมีบางคนไปอาบน้ำในแม่น้ำอยู่นะพระเจ้าก็ไปโปรดคือท่านพิจารณาตั้งแต่เช้ามืดเลยนะในขณะที่พวกเรายังนอนไม่ตื่นเนี่ยพระเจ้าทำงานนะออกไปบิณฑบาตเนี่ยไม่ใช่ไปขอข้าวเขากินอย่างเดียวนะออกไปโปรดสัตว์จริงๆนะไปสงเคราะห์วันนี้ควรจะไปสงเคราะห์ใครบางคนยังไม่ควรจะได้ธรรมะตอนนี้หมายถึงอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าถ้าไปให้โอกาสเขาได้ทำทานนี่เป็นการทำประโยชน์กลับมาท่านฉันอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็รับแขกแล้วเดี๋ยวคนนั้นมาคนนี้มาตกเย็นเย็นญาติโยมก็เข้าวัดเยอะแยะถัดจากนั้นก็สอนพระตรงที่สอนพระบางทีท่านเหนื่อยมากแล้วถึงท่านจะเป็นพุทธเจ้าจิตท่านจะวิเศษวิโสแค่ไหนแต่ร่างกายท่านมันก็คือธาตุขันธ์แบบเดียวกับพวกเรานี้แหละไม่ได้ต่างกันหรอกนะมันก็แก่ได้เจ็บได้ตายได้เหมือนกันเพราะท่านเหนื่อยท่านก็จะใช้สาวกนะองค์นี้แสดงธรรมให้ทีท่านจะพักผ่อนแล้วท่านจะต้องเอนหลังอะไรเงี้ยก็ลงไปนอนพักข้างๆนะภาษารีบุตรว่างองค์นั้นองค์นี้ก็แสดงธรรมไปแล้วแสดงธรรมจบแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ลุกขึ้นมาบอกว่าเนี่ยแสดงได้ดีนะถ้าให้ท่านเทศก็เทศอย่างนี้แหละหรือบางวันท่านเห็นว่าท่านมีสาวกที่เก่งๆมาอยู่ด้วยอย่างมีพระมหากัจจนะมาอยู่ด้วยเงี้ยท่านก็แสดงธรรมย่อๆพูดไม่กี่คำอ่ะบอกว่าวันนี้เราเหนื่อยแล้วนะอย่าพักแล้วท่านก็พักเข้ากุฏิท่านเลยพระอื่นๆก็ฟังแล้วยังไม่เข้าใจยังไม่จุใจอะไรเงี้ยไปถามพระมหากัจจานะท่านก็ขยายความให้ฟังแจกแจงธรรมะให้ฟังเห็นไหมสาวกสอนเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะอย่าดูถูกนะโง่มากๆเลยที่ดูถูกพระสาวกอ่ะพระสาวกสอนพระสาวกบรรลุพระอรหันต์อะไรต่ออะไรนี่มีเยอะแยะนะหรือบรรลุโสดาบันเนี่ยพระสารีบุตรเนี่ยเก่งในการสอนพระสอนโยมให้บรรลุพระโสดาบันนะพระสารีบุตรนะพระโมคคัลลานี่เก่งในการสอนภิกษุด้วยกันหรือญาติโยมอะไรเนี่ยให้บรรลุพระอรหันต์พระโมคคัลลานี่สอนแล้วบรรลุพระอรหันต์ได้เยอะพระสารีบุตรเนี่ยสอนแล้วบรรลุโสดาบันได้เยอะฟังแล้วงงไหมนี่ทำไมเป็นเอตทัคคะนะเป็นอัครสาวกฝ่ายขวามีปัญญามากได้สอนได้โสดาสอนปุถุชนให้เป็นพระโสดาบันนี่ยากที่สุดเลยนะยิ่งกว่าต้อนควายขึ้นภูเขาอีกมันพร้อมจะแว้งเอาส่วนคนที่เป็นพระโสดาแล้วเนี่ยยังไงยังไงวันหนึ่งก็ต้องเป็นพระอรหันต์มันง่ายกว่ากันนะเพราะฉะนั้นความยากที่สุดอยู่ในขั้นแรกนี่แหละแม้ในพระไตรปิฎกเนี่ยจะมีทั้งคำสอนตรงของพระพุทธเจ้านะแล้วก็คำสอนของพระสาวกซึ่งเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ทั้งสิ้นเรียนพระไตรปิฎกก็ต้องรักษาไว้ให้ครบนะไม่นึกตัดทิ้งตามใจชอบไม่ได้หรอกถ้าเราคนนี้ก็ตัดตรงนี้คนนี้ก็ตัดตรงนี้สุดท้ายก็หมดเท่านั้นแหละเพราะพวกโง่ไม่ตัดมันก็ไม่รู้ว่าไหนควรตัดอันไหนไม่ควรตัดไอ้ที่ควรตัดนะเขาตัดกันไปหมดแล้วนะที่เหลืออยู่เนี่ยต้องรักษาไว้นี่บางพวกนะตัวเองก็ภาวนาแล้วก็เพี้ยนไปเอ๊สิ่งที่เราเพี้ยนเนี่ยในพระไตรปิฎกไม่มีก็บอกเลยว่านี่พระไตรปิฎกขาดตรงนี้นะไม่สมบูรณ์ขาดตรงนี้ต้องเติมธรรมะของตัวเองลงไปไอ้นี่ก็เพี้ยนสุดๆไปอีกแบบนึงนะงั้นพระไตรปิฎกเนี่ยเติมไม่ได้นะแล้วก็ตัดไม่ได้ต้องรักษาไว้ไม่งั้นจะเพี้ยนคนกิเลสหนาปัญญาหยาบไม่ไปตัดธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ยังไงตัวเองไม่ได้มีภูมิอะไรที่จะทำอย่างนั้นได้หรอก เนี่ยเราต้องค่อยๆเรียนนะค่อยๆพัฒนาไปพอเราเข้าใจธรรมะแล้วมันเข้าใจทั้งหมดแล้วนะเข้าใจจิตแล้วจะเข้าใจทั้งหมดแล้วแล้วก็เราเป็นสาวกเราจะเข้าใจบางด้านแต่เราก็ศึกษาก็เห็นมีแง่มีมุมที่เราภาวนาเราไม่รู้เราไม่เห็นมีอีกเยอะแยะซึ่งท่านอื่นท่านผ่านมาเส้นนั้นเราไม่ได้ผ่านเส้นนั้นอย่างเราจะไปเที่ยวเชียงใหม่เงี้ยเราก็ไปในเส้นทางของเรานั่งเรือไปจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปเข้าแม่น้ำปิงอะไรเงี้ยนะค่อยๆตามน้ำไปก็ไปได้นั่งเครื่องบินไปก็ได้เดินไปก็ได้นะอยากขี่ควายไปก็ไม่มีใครเขาว่าหรอกไปยังไงก็ได้หรือจะบินไป12,000 นาแล้วนั่งเรือย้อนกลับมาเชียงแสนก็มาเดินตัดลงมาเชียงใหม่ก็ไม่มีใครว่าเนี่ยแต่ว่าสาวกนะก็จะเห็นในเส้นทางของตัวเองไม่รู้รอบในเส้นทางของท่านผู้อื่นในคัมภีร์ของเราเนี่ยจะสอนไว้รอบนะรอบทิศทางงั้นอย่าไปตัดพระไตรปิฎกอย่าไปเติมพระไตรปิฎกเอากิเลสของเราไปใส่ทำไม่ได้หรอกอย่างสาวกนะภาวนาก็จะเห็นเลยเมื่อไหร่รู้ทุกข์เมื่อนั้นละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคเนี่ยสาวกเห็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็เห็นอย่างเนี้ยพระขวัมปติท่านก็บอกกับเพื่อนสาวกเพื่อนพระอรหันต์ของท่านพระอรหันต์นั้นท่านไปอยู่ด้วยกันหลายองค์เช้าขึ้นมาก็ไปบิณฑบาตฉันเสร็จแล้วท่านก็มาสนทนาธรรมกันองค์หนึ่งท่านก็บอกเนี่ยผมภาวนานะผมเห็นนะว่าถ้ารู้ทุกข์ก็เป็นอันละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคทุกองค์เห็นด้วยเนี่ยภูมิของสาวกนะพระอรหันต์นะเห็นด้านเดียวพระขวัมปติท่านบอกว่าท่านได้ยินพระพุทธเจ้าสอนมาบอกว่าถ้ารู้ทุกข์ก็เป็นอันละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคถ้าละสมุทัยก็เป็นอันรู้ทุกข์แจ้งนิโรธเจริญมรรคถ้าเมื่อไหร่แจ้งนิโรธนะก็เป็นอันรู้ทุกข์ละสมุทัยเจริญมรรคขึ้นมาถ้าเมื่อไหร่เกิดอริยมรรคนั้นเมื่อนั้นนะรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเนี่ยแง่มุมภูมิปัญญาของพระเจ้านะสาวกไม่มีทางเทียบหรอกแต่สาวกก็อาศัยศึกษาตัวเองภาวนาพ้นทุกข์แล้วนั้นก็ศึกษาประดับความรู้ไว้ได้ของดีๆทั้งนั้นนะธรรมะถ้าเราภาวนาให้ถึงจิตถึงใจเราจะเข้าใจธรรมะอย่าไม่เอากิเลสของเราไปตัดสินธรรมะของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายหรอกหลวงพ่อภาวนานะเวลาครูบาอาจารย์สอนอะไรที่หลวงพ่อไม่เข้าใจนะหลวงพ่อจะแกว้งไว้ก่อนจะไม่ปฏิเสธว่าไม่จริงหรอกแล้วก็จะไม่ยอมรับศรัทธาแล้วเชื่อเลยนะไม่เป็นอย่างนั้นหลวงปู่ดูลย์สอนหลวงพ่อนะว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเชื่อไหมหลวงพ่อบอกผมยังไม่เห็นผมยังไม่เห็นครับผมจะจำไว้แล้วเอาไปปฏิบัติท่านบอกจำไว้นะเราจะไม่บอกว่าครูบาอาจารย์ผิดพระไตรปิฎกผิดอะไรเงี้ยไม่ว่าอย่างนั้นพอเราภาวนาแล้วมันเห็นไม่เหมือนพระไตรปิฎกเห็นไม่เหมือนที่ครูบาอาจารย์สอนก็ต้องรีบสำรวจตัวเองเลยเราผิดตรงไหนสำรวจตัวเองอย่างหลวงพ่อนะภาวนาไปถึงจุดหนึ่งนะเห็นกิเลสผุดขึ้นมาเราก็ดูมันดูแบบเนียนมากเลยนะถ้าดูแบบสติแรงนิดเดียวขาดสะบั้นเลยนี่ไม่ให้มันขาดอยากดูมึงจะมีลีลาอะไรไอ้ตัวโทสะผุดมันเคลื่อนออกมาสติเราก็ตามมันไปตามไปมันก็ดับวับไปเราก็สติยังตั้งอยู่ข้างนอกนะแต่เราไม่รู้ว่าจิตออกข้างนอกแล้วตอนที่มันไหลตามกิเลสไปเนี่ยไม่ได้สังเกตว่าจิตมันเคลื่อนไปจิตก็ไปสว่างว่างอยู่ข้างนอกอยู่อย่างนั้นน่ะสบายกิเลสก็ไม่เกิดนะไม่เห็นกิเลสเลยมีแต่ความสุขรู้สึกว่าบังคับได้ควบคุมได้ภาวนาอยู่งั้นนานนะจิตใจก็โอ้ดีจังดีจังสุดท้ายก็สังเกต พระพุทธเจ้าบอกจิตไม่เที่ยงทำไมจิตดวงนี้เที่ยงพระเจ้าว่าจิตเป็นทุกข์ทำไมจิตดวงนี้มันสุขพระเจ้าว่าจิตเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ทำไมเราบังคับได้เราจะทำตรงนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ต้องมีอะไรผิดนะแต่มันผิดยังไงนะไม่รู้หาทางรู้ไม่รู้หรอกจะเจอหลวงตามหาบัวท่านสกิดให้ท่านบอกดูจิตไม่ถึงจิตละท่านไม่ว่าไม่ได้บอกว่าการดูจิตผิดนะแต่ท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วนะถ้าดูถึงจิตท่านไม่ว่านะงั้นไม่ใช่ว่าท่านห้ามดูจิตหลวงพ่อไปเจอท่านแล้วดูไม่ถึงจิตต่างหากปัญหาคือดูไม่ถึงจิตไม่ใช่ปัญหาคือการดูจิตพอเรารู้ทันนะทำสมาธิจิตกลับเข้าฐานถึงรู้ว่าผิดยังไงเนี่ยสังเกตจิตตัวเองไปเลยนะจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วอะไรสังเกตไปเรื่อยๆเลยแล้วพอสังเกตไปช่วงหนึ่งนะเห็นว่ามันต่างกับคำสอนของพุทธเจ้าหรือต่างจากคำสอนของพระอรหันต์สาวกของครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาเรารู้สึกว่าท่านสะอาดหมดจดถ้ามันต่างกันเราต้องรีบสังเกตว่ามันพลาดตรงไหนไม่ใช่พระไตรปิฎกผิดตรงไหนเราโง่ตรงไหนดูตัวนี้ดูตัวเองมันไม่ได้เรื่องตรงไหนสังเกตเอาเนี่ยท่านบอกว่าจิตไม่เที่ยงทำไมเราเที่ยงเราผิดตรงไหนไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยพระไตรปิฎกไม่สมบูรณ์ยังมีจิตที่เที่ยงอยู่ด้วยนะพระไตรปิฎกไม่ได้เขียนเอาไว้อะไรเงี้ยเนี่ยมันมิจฉาทิฏฐินะพวกเซลล์จัดมันคิดอย่างนั้นได้งั้นเราภาวนานะเรียนรู้จิตตัวเองเข้าไปให้เยอะๆเถอะถ้ารู้จิตก็จะรู้เจตสิกรู้รูปนะรู้รูปรู้นามทั้งหมดก็คือรู้โลกทั้งหมดนั่นแหละสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือรูปกับนามทั้งนั้นแหละที่เป็นรูปนามภายในไอ้ตัวนี้รูปนามภายนอกคือไอ้ตัวนั้นมันก็คือสิ่งเดียวกันนั่นแหละเสมอกันหมดเพราะฉะนั้นเรียนนะเรียนค่อยๆสังเกตจิตใจตัวเองไปจะเข้าใจธรรมะทั้งหมดนี่หลวงปู่ดูลย์ท่านบอกอย่างนี้หลวงพ่อไม่เข้าใจธรรมะทั้งหมดหรอกหลวงพ่อเป็นพระโง่โง่องค์หนึ่งเท่านั้นเองนะเป็นสาวกปลายแถวที่ไปรู้ธรรมะทั้งหมดเป็นไปไม่ได้หลวงปู่ดูลย์ท่านก็รู้บางส่วนแต่ท่านรู้เยอะหลวงพ่อรู้นิดเดียวที่จริงการภาวนาเนี่ยไม่ต้องรู้เยอะหรอกรู้นิดเดียวก็พอแล้วนะรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนี่ขั้นต้นนะถัดจากนั้นก็เห็นเลยว่าในบรรดาสิ่งที่เกิดที่ดับนั้นนะมันคือตัวทุกข์นะมันคือทุกข์รูปเนี้ยกายเนี้ยเป็นสิ่งที่เกิดดับไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแล้วมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์จิตนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแล้วมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นตัวรูปเป็นตัวทุกข์เนี่ยจิตจะวางรูปนะก็จะวางตาหูจมูกลิ้นกายพอวางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็วางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะในทันทีนั้นเพราะฉะนั้นรูปภายในรูปภายนอกนี่เวลาวางวางทีเดียวหมดเลยนะพร้อมกันไปหมดเลยพอวางได้แล้วเนี่ยความยินดีในรูปทั้งหลายก็ไม่มีความยินร้ายในรูปทั้งหลายก็ไม่มีความยินดีในรูปทั้งหลายก็คือตัวกามความยินร้ายในรูปทั้งหลายก็คือตัวปฏิฆะงั้นทันทีที่เราเห็นความจริงนะว่ารูปเนี้ยเบื้องต้นเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแล้วมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์พอเห็นแจ่มแจ้งว่ามันเป็นตัวทุกข์มันจะสลัดทิ้งเลยนะจะไม่ยึดถืออีกนะจิตก็ละกามและปฏิฆาได้อันนี้เป็นภูมิธรรมระดับกลางนะแล้วสุดท้ายมันจะลงมาที่จิตนะก็จะเห็นเลยจิตเนี้ยไม่ใช่ตัวเรานี่เห็นมาตั้งแต่ขั้นต้นแล้วแล้วมันไม่ใช่เราแล้วมันเป็นตัวอะไรจิตนี้เป็นตัวทุกข์นะจะเห็นนะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปพอเห็นอย่างนี้นะจิตก็จะสลัดคืนจิตนะจิตมันจะสลัดคืนจิตให้โลกไปคราวนี้เราจะเข้าถึงธรรมแท้ๆแล้วเข้าถึงธาตุแห่งธรรมธรรมธาตุเข้าถึงธาตุที่บริสุทธิ์อันนี้ขึ้นมาเนี่ยใจที่มันพ้นขันธ์แล้วนะอันนี้มันพ้นขันธ์แล้วแต่ว่าขันธ์ทุกข์ไหมขันธ์ของพระพุทธเจ้าก็ทุกข์ แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ยึดขันท่านปล่อยวางขันไปแล้วนะธาตุธรรมของท่านนั้นมันไม่มีทุกข์มันไม่มีเกิดแก่เจ็บตายอะไรอีกต่อไปนี่เราค่อยภาวนานะเรียนเริ่มต้นเรียนให้รู้จิตรู้ใจของตัวเองไปจนกระทั่งรู้นะจิตเนี้ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรารูปที่จิตมาอาศัยอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราโลกภายนอกก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่มีตัวเราของเราที่ไหนเลยเนี่ยค่อยเรียนตัวเนี้ยให้มันแจ่มแจ้งนะรู้แจ่มแจ้งแล้วจิตจะพัฒนาขึ้นไปอีกจะเรียนไปอีกแต่สุดท้ายมันเห็นว่ากายนี่คือตัวทุกข์แล้วขั้นสุดท้ายเลยก็คือจะรู้ว่าจิตคือตัวทุกข์ไม่มีอะไรทุกข์เท่าตัวจิตเลยจิตที่ทุกข์ที่สุดก็คือไอ้ตัวจิตผู้รู้นั่นแหละส่วนจิตผู้หลงนะเพราะมันทุกข์นิดหน่อยมันก็ดับไปแล้วไปสร้างจิตที่สุขๆขึ้นมาหลอกเราอีกแต่จิตผู้รู้เนี่ยแสนวิเศษเนี่ยแจ่มแจ้งลงไปนะมันคือตัวทุกข์นะมันจะสลัดทิ้งเลยนะมันไม่มีตัวอะไรจะเป็นที่พึ่งอีกต่อไปแล้วเพราะที่ภาวนามาตั้งแต่ต้นเราเห็นจิตสารพัดชนิดเนี่ยเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้เราเห็นในจิตผู้รู้นะเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราเราเห็นจิตผู้รู้ก็เป็นที่พึ่งไม่ได้มันสลัดทิ้งนะนั่นแหละจิตมันพ้นขันธ์จริงๆเห็นไหมมันก็ลงที่จิตอีกแล้วการภาวนานะเริ่มจากจิตเห็นไหมเรียนรู้จิตแล้วก็จบลงที่จิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอย่างนี้ได้ก็ทำไปถ้าทำไม่ได้ก็ไปเริ่มต้นจากสิ่งที่อยากกว่าจิตไปดูกายเอาเพราะอะไรกายเป็นบ้านของจิตจิตเป็นเจ้าของบ้านเราอยากหาเจ้าของบ้านแต่หาเจ้าของบ้านยังไม่เจอเราไปเฝ้าหน้าบ้านมันไว้เดี๋ยววันหนึ่งเราก็เจอเจ้าของบ้านมันเพราะฉะนั้นอย่างเราคอยรู้สึกอยู่ในกายเรื่อยๆนะวันหนึ่งเราจะเห็นจิตครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมานะหลวงปู่สุวัตนะท่านเล่าอะไรนะท่านเคยไปเรียนกับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนท่านนะบอกว่าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ให้ทำสมถะเนี่ยที่ทำสมถะก็มาให้มีกำลังมาดูกายมาดูจิตได้ดูกายได้ก็จะเห็นจิตดูจิตได้ก็จะเห็นธรรมหลวงปู่ดูลย์ก็สอนอย่างเดียวกันนั่นแหละสุดท้ายมันก็ลงมาที่จิตนั่นแหละงั้นถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายไปก่อนในวันนี้พระหลายองค์นะหลวงพ่อให้ดูกายนะไม่ได้ให้ดูจิตนะหลวงปู่ดูลย์ก็เหมือนกันลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์ที่ท่านชี้ตัดเข้ามาที่จิตด้วยมีไม่กี่องค์หรอกส่วนใหญ่ท่านก็ให้เริ่มจากกายก่อนบางองค์ท่านก็ให้เริ่มจากพุทโธก่อนบางองค์ท่านก็สอนให้พิจารณาผมพิจารณาผมเป็นสมถะนะพิจารณาผมเส้นเดียวเส้นเดียวนะสองเส้นก็ไม่ได้นะให้ดูเส้นเดียวเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตัวว่าท่านผู้นี้จะต้องดูผมเส้นเดียวถึงจะเข้าใจธรรมะจะได้จิตรวมจิตรวมแล้วเนี่ยก็เดินวิปัสสนาแป๊บเดียวนะก็เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นดูกายนะถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายไปร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกไปรู้สึกไปแล้วถึงจุดหนึ่งนะจิตไหวตัวขึ้นมาสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นมารู้สึกได้พอสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นเรารู้สึกปุ๊บผู้รู้จะเด่นดวงขึ้นมาเลยจะได้ตัวจิตขึ้นมาพอมีตัวจิตต่อไปก็ดูจิตเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะรูปที่จิตอาศัยอยู่ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งทั้งหลายที่ปรุงแต่งกันเกิดขึ้นจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามนะเหมือนกันหมดเลยคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยภาวนาไปนะค่อยๆทำไปสะสมไปวันนี้ยังไม่เข้าใจไม่สำคัญนะจำไว้ก่อนก็แล้วกันแล้วลงมือภาวนาตอนภาวนาอย่ามานั่งนึกถึงสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะภาวนาดูความจริงเลยว่าจริงๆกายเราเป็นไงจริงๆใจเราเป็นไงดูความจริงเข้าไปดูของจริงเข้าไปแล้วสุดท้ายมันจะเข้าใจว่าโอ้ที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยมันอย่างนี้เองอะเรานั่งโง่งมงายซะตั้งนานนะคลำไปตั้งนานนะทั้งที่ครูบาอาจารย์บอกเนี่ยซื่อๆเลยบอกตรงๆเลยเราไปอ้อมาซะไกลเลยเพราะเราไม่รู้เราไม่เข้าใจที่ครูบาอาจารย์บอกพอเข้าใจแล้วก็จะอุทานนะแจ่มแจ้งนัก ถ้าเป็นพุทธการนะฟังพุทธเจ้าเทศแล้วเข้าใจแล้วแจ่มแจ้งนักพระเจ้าค่ะธรรมะที่พระองค์แสดงเนี่ยเหมือนเปิดของคว่ำให้หงายยากอะไรเนี่ยถ้วยนี้นะฝามันคว่ำอย่างหงายแค่นี้นะก็แจ่มแจ้งนะข้างในมีอะไรก็รู้หมดแล้วงั้นธรรมะจริงๆนะที่พุทธเจ้าสอนที่พระสาวกสอนอะไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องลึกลับบางคนชอบบอกหลวงปู่ดูลย์นะสอนปรัชญาธรรมของหลวงปู่ดูลย์อีกพวกที่คิดว่าคำสอนหลวงปู่ดูลย์เป็นปรัชญาเนี่ยคือพวกภาวนาไม่เป็นเท่านั้นแหละพวกคิดเยอะถ้าภาวนาเป็นจะรู้เลยความจริงก็คือความจริงไม่ใช่ปรัชญาสัจจะคือสัจจะเราต่างหากที่เข้าไม่ถึงภาวนาไปเรื่อยๆแล้วเข้าถึงแล้วรู้โอ้มันแค่นี้เองแค่นี้เองจิตเนี่ยนะพอมันส่งออกไปแล้วเราไม่มีสตินะกิเลสมันก็ปรุงจิตขึ้นมาจิตก็เร่าร้อนทุกข์ขึ้นมาถ้าจิตมันส่งออกไปกระทบอารมณ์กิเลสเกิดเรามีสติรู้ทันกิเลสก็ดับจิตก็สงบสุขไปชั่วคราวเดี๋ยวกระทบอารมณ์ใหม่นะก็เกิดสุขเกิดทุกข์อะไรขึ้นมาใหม่เฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยนะสุดท้ายก็รู้ไม่มีตัวเราหรอกมีแต่ของเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับค่อยๆฝึกนะรู้จิตได้ก็รู้ไปรู้จิตไม่ได้ดูกายไปทำไปเถอะแล้ววันหนึ่งก็จะได้ของดีวันนี้เทศเท่านี้แหละนะ
เบอร์หนึ่งปฏิบัติช่วงแรกผมเห็นกายไม่ใช่เราต่อมาเห็นกายเป็นแค่เครื่องมือของจิตเห็นกิเลสเนืองๆกิเลสลดลงมากแต่แค่ตกตะกอนอยากมีสติมากกว่านี้ครับแม้ตอนปฏิบัติในรูปแบบก็ยังหลงบางครั้งก็ไม่แน่ใจว่าที่ปฏิบัติมาถูกหรือเปล่าครับ
สติก็เป็นอนัตตานะจิตก็เป็นอนัตตาเราสั่งสติให้เกิดไม่ได้บางทีมันก็เกิดบางทีก็ไม่เกิดถ้ามีเหตุมันก็เกิดถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดเราก็ทำเหตุของมันไปให้มากๆมีสติรู้กายเนืองๆมีสติรู้เวทนาเนืองๆรู้จิตเนืองๆอะไรเงี้ยถนัดอันไหนก็เอาอันนั้นแหละรู้บ่อยๆพอรู้บ่อยๆต่อไปจิตมันจำสภาวะได้แม่นเช่นมันจำได้ว่าหลงเป็นยังไงเผลอไปแล้วเผลอไปคิดเป็นยังไงพอมันจำตัวนี้ได้นะพอจิตมันเผลอไปคิดปุ๊บสติจะเกิดเองเลยเราสั่งสติให้เกิดไม่ได้เราสั่งจิตให้มีสติไม่ได้จิตเป็นอนัตตาแต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้เราฝึกให้มันมีเหตุของสติบ่อยๆคือหัดรู้สภาวะบ่อยๆต่อไปสติก็เกิดเองหัดทีแรกนานๆสติถึงจะเกิดทีหนึ่งเกิดแล้วก็แวบเดียวก็หายแล้วแล้วก็หลงไปอีกนานๆฝึกมากเข้ามากเข้านะสติก็เกิดเร็วขึ้นหลงปุ๊บรู้ปั๊บหลงปุ๊บรู้ปั๊บแล้วการภาวนานะบางช่วงสติก็เกิดบ่อยบางช่วงสติก็ไม่เกิดบางช่วงจิตก็สงบบางช่วงจิตก็ฟุ้งซ่านบางช่วงจิตก็เจริญปัญญาบางช่วงจิตก็เฉยๆเป็นธรรมชาติอย่างนั้นจิตมีธรรมชาติเจริญแล้วเสื่อมงั้นมันไม่ยั่งยืนไม่คงที่เรียนไปจนจิตยอมรับความจริงว่าจิตมีธรรมชาติเจริญแล้วเสื่อมนั่นคือการเห็นจิตเป็นอนัตตานั่นเองนั่นแหละเราจะเข้าใจธรรมะจิตนี่คืออนัตตาเป็นอนัตตางั้นที่โยมภาวนานั้นภาวนาดีแล้วนะภาวนาถูกแล้วอย่ารีบร้อนเอาผลภาวนาไปจนจิตมันแจ้งของมันเองจิตนี้มันเป็นอนัตตาจริงของโยมนะธาตุขันธ์นะแยกธาตุแยกขันธ์ได้สะอาดหมดจดนะแยกเก่งชลเบอร์หนึ่งแล้วแยกจนอัตโนมัติแล้วดูลงไปก็เห็นพอแยกออกมาปุ๊บยังไม่เห็นแล้วรูปไม่ใช่เราหรอกมันเหลือแต่จิตเป็นเราก็อย่างมีสติตลอดเวลาความอยากมันเกิดตัวสมุทัยมันเกิดแล้วใจก็ดิ้นรนเป็นทุกข์ขึ้นมาให้มีสติรู้เลยนี่มันอยากแล้วเราทำเหตุของสติมันเกิดโดยเราไม่ต้องอยากฝึกไปเรื่อยๆนะรู้ทันสภาวะจิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้ไป ต่อไปจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ดีดีเนี่ยดีตั้งนานนะแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเสื่อมไปเฉยเลยนะไม่ต้องตกใจนะถ้าภาวนาแล้วจิตดีตลอดเนี่ยอันตรายมากเลยจะเกิดความเห็นผิดว่าจิตเป็นตัวเราแต่ภาวนาแหมดีมันตลอดเลยอยู่ๆพังโครมเลยนะภาวนาไม่เป็นแล้ววันนี้ภาวนาไม่เป็นเคยรู้สึกไหมบางวันเหมือนมรรคผลอยู่ตอนหน้าแล้วบางวันภาวนาไม่เป็นแล้วเขาภาวนาไงก็ไม่รู้ละนั่นแหละภาวนาละถ้าภาวนาแล้วดีตลอดนะจะเกิดความเห็นผิดว่ากูเก่งธรรมะก็สอนเราสอนมวยให้นะคำจริงๆนะดีดีดีพังโครมเลยนะเราก็รวบรวมกำลังภาวนาดีขึ้นอีกถล่มลงไปอีกนะหลายหนนะค่อยๆทำบางคนที่อินทรีย์แก่กล้าแล้วดีขึ้นมานะหลุดเลยพ้นไปเลยได้มรรคผลไปเลยส่วนใหญ่กำลังไม่พอก็เสื่อมเสื่อมก็ทำอีกทำเหตุไปเรื่อยๆเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วเสื่อมไปสุดท้ายปัญญามันก็แทงตลอดไปทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหรอกที่ภาวนาอยู่ดีแล้วนะเบอร์หนึ่งนะไปทำต่อเบอร์สอง
ปฏิบัติในรูปแบบทุกวันใช้การเดินจงกรมเป็นหลักระหว่างวันเครื่องอยู่คือลมหายใจเห็นกระบวนการทำงานของขันเป็นบางครั้งเห็นกิเลสตัวเองเห็นความสุขที่ผุดขึ้นโดยไม่มีสิ่งเร้าระยะหลังเห็นความทุกข์ผุดขึ้นบ่อยกว่าถึงแม้จะเป็นความสุขก็เห็นความทุกข์เคลือบอยู่เป็นความสุขนั้นขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะสิ่งที่ควรทำเพิ่มเติมด้วยค่ะ
ก็ทำอีกทำถูกแล้วนะทำได้ดีแล้วนะสุขในโลกมันสุขที่เจือทุกข์นะมีทุกข์แฝงอยู่ด้วยเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้หรอกสุขของโลกอะมันสุขที่เจือทุกข์ดีภาวนาอย่างนั้นน่ะวันหนึ่งมันจะพ้นจากโลกได้ภาวนาเห็นโลกเป็นของดีของวิเศษไม่พ้นหรอกแล้วรู้สึกแปลกไหมยิ่งเห็นทุกข์มันยิ่งมีความสุขนะอยู่ๆก็มีความสุขผุดขึ้นมาเฉยๆดูกายกายก็ทุกข์ดูจิตจิตก็ทุกข์ดูอะไรอะไรก็ทุกข์หมดเลยแม้แต่มีความสุขใครมีความสุขก็ไม่รู้ไม่มีผู้มีความสุขดีนะที่ภาวนารู้ยังว่าภาวนานะสนุกสนุกนะสนุกจริงเอาเบอร์สาม
เป็นพวกโทสะจริตการภาวนามีเจริญมีเสื่อมเป็นช่วงช่วงช่วงที่ผ่านมาเห็นโทสะเกิดบ่อยและรุนแรงกว่าปกติระหว่างวันเห็นอาการเจ็บปวด บีบคลั้นแทรกในร่างกายเห็นเกิดดับเคลื่อนที่ได
้
เหมือนแยกขันธ์ได
้
เห็นอัตตาที่ครอบงำจิตเห็นไตรลักษณ์เห็นความกลิ้งกรอกของจิตขณะนั่งสมาธิเหมือนพลังงานรวมที่กลางหน้าผากรู้สึกระยิบระยับที่หว่างคิ้วฝ่ามือมีความร้อนมากขึ้นขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำด้วยค่ะ
อันนั้นเป็นอาการของสมาธินะที่ร้อนมือร้อนเท้าร้อนจิบยับจิบยับเนี้ยจิตมีสมาธิพลังงานนะพลังลมปราณมันโคจรนะจะร้อนขึ้นมาเลยเป็นเรื่องปกติหรอกนะอย่าให้จิตติดสมาธิอยู่เฉยๆก็แล้วกันดูธาตุดูขันธ์แสดงไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆนะถึงเวลาแล้วก็มานั่งสมาธิพักผ่อนนะระยิบระยับนะถัดจากระยิบระยับนี่กลายเป็นแสงเลยนะคราวนี้อยากรู้อยากเห็นอะไรก็ไปดูได้แล้วเพี้ยนไปเลยนะสุดท้ายก็บ้าอย่าไปตามมันไปนะตัวนี้ตัวนี้มันจะร้อนจะรู้สึกเหมือนมีพัดลมอยู่นะหมุนไอ้นี่เป็นเรื่องของสมาธินี่เรามีสมาธิแล้วเจริญปัญญาดูลงไปกายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราดูบ่อยๆถึงเวลาก็มาทำความสงบอย่าทำจิตแบบตรงนี้ทำจิตตรงนี้เป็นการทำจิตให้นิ่งๆเฉยๆเสียเวลาเปล่าๆเราพักในสมาธิพอสมควรแต่ไม่ให้ไปเพ่งนะนี่ไม่เอาหลวงพ่อก็ทำเป็นเห็นไหมท เหมือนหลับเปียบเลยต้องหลบทิ้งตรงนี้ถึงจะดีกว่าใช้จิตอย่างนี้ดูกายทำงานดูใจทำงานไปแต่ถึงเวลาก็ไปทำสมาธิให้จิตมีกำลังสมาธิทิ้งไม่ได้นะทิ้งสมาธิไปแล้วเจริญปัญญานะจะเกิดวิปัสสนูปกิเลสภาวนาเก่งๆทั้งนั้นเลยนะวันนี้เอาเบอร์สี่
ดูจิตจนเริ่มรู้สึกที่กลางอกวันหนึ่งขณะขับรถเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นเองเห็นร่างกายขับรถพร้อมเห็นความคิดเกิดดับแล้วเหลือไปเห็นจิตเหมือนเป็นคนอื่นที่แอบทำงานอยู
่
ปัจจุบันนี้เมื่อเห็นคิดดับไปจะรู้สึกสงบและเบากายเบาใจแล้วจิตก็มารู้กายต
่อ
ช่วงนี้พยายามตามรู้ความฟุ้งซ่านแต่ยังรู้ได้ช้าขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะ
รู้ช้ารู้เร็วไม่ได้อยู่ที่ใจเราชอบแค่ไหนนะอยากรู้เร็วมันก็ไม่เร็วหรอกรู้เท่าที่รู้ได้ที่ฝึกอยู่ดีนะใช้ได้เลยวันนี้เก่งๆเท่านั้นเลยนะแต่ละคนเฝ้าดูไปเรื่อยๆมันเห็นทุกข์เห็นโทษมันลาของมันเองแหละเบอร์ห้า
ปกติจะติดคิดฟุ้งทำกรรมฐานในรูปแบบโดยอานาปานสติเห็นจิตไหลไปนึกคิดปรุงแต่งเห็นจิตหิวอารมณ์บางทีจิตจะติดเฉยก็จะน้อมไปพิจารณาความเป็นตัวเราเห็นลมหายใจเป็นส่วนเกินเป็นภาระบางทีก็มองเป็นสิ่งเกิดดับที่ปฏิบัติอยู่ถูกผิดเช่นไรคะ
ถูกแล้วล่ะทำไปอีกแต่เวลาทำสมาธิอย่าน้อมจิตให้เคลิ้มตัวเนี้ยจิตติดโมหะออกมาติดความเคลิ้มออกมาแสดงว่าตอนที่นั่งสมาธิเนี่ยเราไปนั่งแค่สะกดจิตนิดๆให้มันเคลิ้มอย่างเงี้ยอย่าไปทำเนี่ยให้มีสติตัวที่มันเคลิ้มๆนะมันไม่มีสติเพราะเวลานั่งสมาธินะอย่าทิ้งสตินะสมาธิมันล้ำไปสติตามไม่ทันเนี่ยโมหะมันจะแทรกจิตตรงนี้ดีนะจิตอย่างเนี้ยถึงจะดีนั่งสมาธิก็นั่งด้วยจิตอย่างเนี้ยแล้วเวลาสงบนะสงบแบบรู้เนื้อรู้ตัวนะไม่ใช่สงบแบบเคลิ้มออกจากสมาธิยังตาปลื้อๆออกมาอย่างเงี้ยไม่ใช่อ่ะอันนั้นติดเป็นโมหะเบอร์หก
ปฏิบัติในรูปแบบโดยการนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกและในชีวิตประจำวันพยายามมีสติรู้ตัวมีโทสะและชอบที่จะหลงในความเศร้าหมองหลงกิเลสอัตตามานะรู้ว่าจิตไม่อยากหายโง่ที่ปฏิบัติมาถูกทางหรือไม่คะ
ถูกแล้วล่ะนะทำไปอีกจุดอ่อนคือจิตยังฟุ้งซ่านเก่งอยู่ต้องทำสมถะบ้างนะกลับมาหายใจไม่ต้องเดินปัญญาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปให้จิตได้พักผ่อนมีความสงบมีความสดชื่นแล้วค่อยไปดูกายดูใจก็ทำงานต่อถ้าสมาธิไม่พอใจมันจะฟุ้งๆนะนิดหนึ่งไม่มากหรอกฟุ้งนิดหน่อยจะไปนั่งหายใจแต่ไม่ได้บังคับตัวเองนะหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวสบายๆหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรู้สึกตัวสบายๆไปนั่นจิตจะสงบของมันเองพอมันได้พักแล้วก็ออกมาพิจารณากายพิจารณาใจดูมันทำงานเบอร์เจ็ด
บริกรรมบทสวดมนต์เมื่อหลงไปแล้วรู้ส่วนมากจะรู้สภาวะดับมากกว่าเกิดเห็นตัวไหวๆอยู่กลางอกเห็นมันกระเพื่อมอยู่ข้างในไม่รู้ว่าที่เห็นจริงหรือไม่เลี้ยงลูกอยู่บ้านเป็นคนขี้โมโหหิดง่ายพยายามนั่งสมาธิในทุกๆวันขอวิธีปฏิบัติให้ตรงกับจริตของตัวเองด้วยค่ะ
ที่ภาวนาก็ดีนะค่อยๆทำไปทุกวันเลี้ยงลูกไปโมโหขึ้นมาก็รู้ รู้มันอย่างที่มันเป็นไม่ได้ไปคาดหวังว่ามันจะต้องดีไม่โมโหเลยดูเรื่อยๆไปถ้ามันโมโหมากนักก็เจริญเมตตาไปทำไมลูกมันร้องมันทุกข์ดูไปในโลกมีแต่คนทุกข์มีแต่สัตว์ทุกข์ดูไปเรื่อยๆสมาธิมันจะเกิดเจริญเมตตาเนี่ยจะได้สมาธิที่เย็นเหมาะกับพวกโทสะร้อนๆ รู้สึกไหมโทสะมันร้อนเราก็ใช้ธรรมะที่ตรงข้ามกับความร้อนไม่ใช่ธรรมะที่เย็นเมตตาเป็นธรรมะที่เย็นนะอย่างเราเห็นโลกมันโยเยเราดูมันทุกข์นะมันสนโอ้ใจมันดิ้นรนมันน่าสนไปอย่างนั้นแหละน่าสงสารดูอะไรๆก็น่าสงสารสัตว์โลกนี้น่าสงสารใจเรามีเมตตานะใจมันร่มเย็นก็เดินปัญญาต่ออะไรๆในชีวิตเราก็ของชั่วคราวทั้งหมดแหละดูไปเรื่อยนะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยตัวเราก็ของชั่วคราวลูกเราก็ของชั่วคราวอะไรๆก็ของชั่วคราวถึงเวลาก็กลับมาทำความสงบใหม่นะเจริญเมตตาไปเบอร์แปด
เมื่อก่อนผมนั่งอานาปานสติจิตเข้าสมาธิดูความว่างหลวงพ่อสอนว่าดูเข้ามาให้ถึงจิตไม่ต้องดูความว่างเกิดดับให้ดูจิตเกิดดับตอนนี้ผมนั่งอานาปานสติแล้วจิตเข้าสมาธิลึกเคลิ้มเคลิ้มผมมาเดินจงกรมดูกายใจสลับนั่งผมเห็นจิตเกิดดับได้ไหมครับ
ได้เวลาทำความสงบนะจิตมันรวมลงไปนะมันจะรู้สึกเคลิ้มเคลิ้มแต่มันไม่ได้ขาดสติพอออกจากสมาธิมาเนี่ยเดินอยู่ก็เห็นในตัวที่เดินไม่ใช่เราตัวที่เดินมันก็เป็นตัวทุกข์ตัวหนึ่งแล้วดูไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยเราได้ทางสมาธินะออกจากสมาธิแล้วเรามาเจริญปัญญาของโยมใช้ได้แล้วนะจิตไม่ได้ไปติดนิ่งติดเฉยติดว่างแล้วนะก็ภาวนานะเนี่ยจิตมันเข้าไปมันไปพักของมันเองแหละรวมลงไปว่างสว่างพอสมควรแล้วถอนออกมามันถอนเองแหละตอนที่มันถอนออกมาเราก็ไม่ติดอารมณ์ว่างๆออกมารู้เนื้อรู้ตัวแจ่มชัดเห็นรูปนะร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงนี่ดูไปได้ๆนะแล้วอะไรเกิดขึ้นที่จิตมันก็เห็นเองแหละของโยมภาวนาดีขึ้นเยอะเลยนะใช้ได้เลยวันนี้ภาวนาเก่งๆหลายคนนะดีเบอร์สามอย่าติดสมาธิที่เป็นอยู่นั่นนะอาการของคนที่ติดสมาธินะทำให้ดูดูออกไหมนะอย่าไปติดอย่างนั้นออกมาอ่ะวันนี้เท่านี้นะเทศเสียงแห้งแล้ว